Dobro jutro i dobrodošli na još jedno druženje uz emisiju Doživeti stotu. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva o materijalnom položaju starijih razgovarat ćemo sa zamenikom predsjednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Živomirom Tešićem. U nedelji za nama obeležen je i Svetski dan borbe protiv artritisa. O reumatskim bolestima, o tome kako se prepoznaju i leče, saznaćemo više od profesora doktora Nemanje Damjanova, direktora Instituta za reumatologiju Srbije. Predstavit ćemo i međunarodni projekat Agencije za lekove i medicinska sredstva, strip o falsifikovanim lekovima Lana Tafi, koautora Pavla Zelića. Osvrnut ćemo se i na debitanski film Nemanje Čipranića Amanet, a u istorijskoj radiočitanci vratit ćemo se u daleku 1865. godinu u vreme kada je rođen i stasavao planetarni velikan Jovan Cvijić. 9 je sati i 6 minuta, izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Hej momci mladi, šta da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svi da znamo, uz njih će igrati mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, pa još i neki valceto.
Igra se, peva se celu noć, do zore neće se poć. Žice nek duje sa snagom svom, napred naši tamburaši.
Ej, momci mladi, da se radi, kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Kad malo selo nema džez orkestar. Tambure amo, to svira znamo, uz njih će igrat mladi star. Igrat mladi star.
Danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Među najugroženijima su deca do 14 godina i stariji u gradskim sredinama, ali i mnogočlane porodice, nezaposleni, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i porodice u kojima oni žive. Naša zemlja Međunarodni dan borbe protiv siromaštva dočekuje sa oko 86.000 korisnika novčane socijalne pomoći i oko 100.000 ljudi koji žive ispod granice siromaštva. Gost emisije doživeti stotu je zamjenik predsjednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Živomir Tešić. Gospodine Tešiću, ne možemo a da se ne osvrnemo i na materijalni položaj penzionera, ali i starijih od 65 godina, koji nemaju nikakva primanja.
Ja imam i podatke koji su još teži nego ove što ste vi pročitali. Oko 40% populacije naše u zemlji živi u granici siromaštva, a do 15% na ivici bede. A ono što je još gore, da je među njima blizu 200.000 dece, a među siromašnim u velikom broju su to penzioneri, koji su potpuno izolovani, marginalizovani. Uzmimo samo seoske penzionere koji žive sami, odvojeni od sveta, od porodice. A veliki broj takvih je i u gradu, koji su potpuno usamljeni sa veoma malom penzijom, koja nije dovoljna ni da im pokrije troškove za lekove i za lečenje.
Da li vi imate nekakve mehanizme da pomognete tim ljudima ili se sve svede na to da se samo signalizira da je teško tim ljudima i da oni zaista nemaju izlaza?
Mehanizme u svojim rukama ima država. Mi nemamo taj mehanizam koji bi mogao, niti mi kao penzioneri nešto mogli tu više da uradimo. Mi možemo da se angažujemo da obezbedimo nekakve povoljnosti u snabdevanju, nekim potrepštinama životnim i tako dalje, što se i čini po Srbiji, ali to je neznato, to ne predstavlja nikakav naročiti doprinos poboljšanju njihovog života. Dakle, sve je u rukama države. Fond PIO je preuzela država, prenela ga u budžet. Prethodno ne vlade su rasprodale veliki deo imovine fonda PIO. Ostalo je nešto što još se tu vuče, ali saovi su da i to treba privatizovati, znači da treba to rasprodati. Prema tome, penzioni sistem je urušen i mi se borimo da ga povratimo.
Smanjenje penzije u novembru prošle godine znatno je ugrozilo egzistenciju jednog dela penzionera u našoj zemlji. Međutim, mnogo je teže onima čiji čekovi vrede manje od 25.000 dinara.
Taj sistem koji postoji, a to znači da nema usklađivanja dva puta godišnje kao što je bila zakonska obaveza, da su cene svega išle nagore, to je ugrozilo još više penzionere do 25.000 dinara. Oni su sada još u težem položaju nego što su bili i u težem su položaju, razume se, i od onog dela penzionera kojima su smanjene penzije. Dakle, to se potpuno odrazilo na kompletnu penzionersku populaciju.
Ustavni sud Srbije je ocenio da zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije u suprotnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Šta ćete vi sada da preduzmete? Vi ste najavili proteste i najavili žalbe na višoj instanci.
Ustavni sud nije okrenuo nama leđa. Ustavni sud je okrenuo leđa i pravnoj nauci. Prema tome on je i sebi okrenuo leđa. A šta ćemo mi uraditi? Pa šta bismo mogli da uradimo? Mi smo se žalili, nema odgovora. Mi još nismo dobili zvaničan njihov odgovor. Mi smo to samo pročitali u novinama. Mi čekamo zvaničan odgovor, pa kad dobijemo zvaničan odgovor, moramo da idemo prema Strasburu. Što se ja kao penzioner osjećam vrlo tužno da moram da tužim svoju državu nekome stranom telu koje treba da nam presuđuje. Ali pre toga, mi ćemo na godišnjicu donošenja ovog zakona o smanjenju penzija, mi ćemo organizovati jednu javnu tribinu gde će učestvovati struka i nauka, profesori univerziteta, ustavnog prava, bivši predsjednici ustavnih sudova, ustavne sudije, advokati, koji će dati jednu stručnu analizu i voditi stručnu raspravu na ovu temu. I čućemo šta će oni reći, posle toga ćemo ići u Strasburu.
Iz vlade čini se da stižu nekakvi signali i ministar financija najavljuje moguće izmene dosadašnjeg iznosa penzija. Kako ste vi to razumeli?
Mi smo protiv povišica. Ne trebaju nama povišice. Nama treba da se vrati ono što nam je uzeto. To treba. I treba da se uspostavi sistem. Treba doneti novi zakon o penzionom sistemu. I sistem uspostaviti tako da bude održiv. I mi imamo nekakve naše predloge koje smo još proletos dostavili vladi, predsjedniku i svima. Međutim, nikakvog odgovora nema.
Kakvi su to predlozi?
To su predlozi da treba doneti novi zakon, s obzirom da smo u ovakvom stanju. Prvo, treba povratiti imovinu fonda PIO, koja je uzurpirana, koja je opljačkana, a onda dalje mi mislimo da bi morali i da se vežemo i za, na primjer, gradsku rentu, da se vežemo za neka javna preduzeća, jer je ta su sredstva na neki način i tamo otišla, u stvari to su državne firme i iz njih možemo da crpimo deo sredstava i da učinimo taj sistem održivim.
Ali taj PIO fond nije došao u problem sada, to je činjeno godinama unazad, kada je reč uopšte o tom nekom nesistemskom trošenju novca.
To je tačno, jer u stvari razvlačivanje sistema PIO je počelo 90. godina, da bi sada dostiglo neku kulminaciju.
Priznaćete da je svima teško i da svi žive u relativnom siromaštvu, da samo jedan mali procenat ljudi možda živi dobro.
To je tako, međutim, pokrenimo privredu. Moramo imati jedno agresivno zapošljavanje i agresivan razvoj privrede, male privrede i tako dalje. Zašto to ne činimo?
Vaš sindikat ima primedbe i na zakon o porezu na imovinu i nedavno ste i na skupu u domu sindikata najavili da ćete tražiti izmene tog zakona. Dokle ste stigli sa tom inicijativom?
Mi pratimo sve zakonske propise, one koji direktno ili indirektno tangiraju penzionersku populaciju. Dakle, pored onog umanjenja penzija, pored inače drugih poskupljenja kao što je grejanje, kao što je struja, došao je i taj nemoguće i neprihvatljiv zakon o porezima. Mi smo reagovali i idemo na potpisivanje peticija. U toku je potpisivanje peticija i mi očekujemo tu desetine hiljada, 100.000 potpisa.
Vi niste protiv zakona o porezu na imovinu, ali ne da bude primenjivan na ovaj način, jer je to veliki teret na vaš budžet.
Mi nismo protiv zakona, sigurno, ni protiv jednog zakona, ali oni moraju da budu podobljeni mogućnostima populacije i penzionerske i građana u celini. Dakle, penzioneri nisu protiv države.
Udruženje sindikata penzionera Srbije najavljuje 26. oktobra jednu veliku manifestaciju, a povodom meseca oktobra, meseca starijih. Šta ste planirali da tog dana organizujete kako za penzionere, tako i za sve one ljubitelje dobre i lepe umetnosti?
Pored ovih muka i teškoća, hoćemo da se bar jednog dana i zabavimo. To će biti jedna lepa kulturna manifestacija u domu sindikata 26. u 12 sati. Ulaz je slobodan, učestvovaće eminentni naši umetnici, glumci, pevači, ali kao posebnu atrakciju želim da najavim gospodina Andriju Pregera, pijanistu svetskog glasa, čoveka koji troši 104. godinu svoga bogatog života, koji je učesnik NOB-a bio, partizan, i koji će učestvovati u ovom našem programu i nekoliko njegovih numera nam predstaviti.
Za emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda govorio je zamenik predsjednika Udruženja sindikata penzionera Srbije Živomir Tešić.
Melancholie in September. Mi dicevi, tu non m'ami più, e fu così, che in settembre il sorriso tuo un po' ingiallito. già sono cadute, solo ricordo, forse un po' sfocato, e tutto quello che mi resta di te. Chiedevo quando tornerai, non m'aspettare. In settembre, questo è l'ultimo per
Devet je sati i 20 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. U nedelji za nama obeležen je i Svetski dan borbe protiv artritisa. O reumatskim bolestima, o tome kako se prepoznaju i leče, razgovarali smo s profesorom doktorom Nemanjom Damjanovim, direktorom Instituta za reumatologiju Srbije.
Reumatoidni artritis čini se da uzima danak ne samo pacijentima u Srbiji, nego i u svetu.
Zamislite 35.000 ljudi. Upravo toliko ljudi u zemlji Srbiji boluje od jedne jedine, ali nažalost teške reumatske bolesti koja se zove reumatoidni artritis. To je teška, hronična upala zglobova, dakle upala koja traje dugo, mesecima, godinama, nekad i decenijama, i koja, nažalost, koliko se na vreme ne otkrije i ne leči na odgovarajući način, polako, ali sigurno oštećuje zglobove. Sprečava ljude da rade normalno, a zatim čak i da normalno žive, da u onom svakodnevnom životu mogu da obave neke stvari koje mi podrazumevamo, da se lako popnu u stepenice ili siđu iz stepenice, da uđu u autobus, da odseku komad hleba ili neki zalogaj kad nešto jedu. Sve to za takve ljude, nažalost, veliki problem. Zaista je izuzetno važno pomoći ljudima sa reumatoidnim artritisom, lečiti ih na vreme i odgovarajuće da bi ostali radno sposobni, da bi bili sposobni da sebi pomognu u svakodnevnom životu i svojoj porodici da pomognu.
Profesore, koji su simptomi bolesti i kako da ih prepoznamo? Nije uvek to jednostavno, kako kod vas kolega lekara, tako i kod pacijenata.
Zaista nije jednostavno, jer ponekad u samom početku ova bolest liči na neka mnogo blaža prolazna stanja. Ali ono što treba da pobudi sumnju da kod nekog počinje ova teška, podmukla, dugotrajna upala, jeste. Ako takva osoba ima jake bolove u zglobovima u drugoj polovini noći, dakle pred zoru ili rano ujutru, i da je ti bolovi bude iz sna, zatim da uz ove bolove u šakama, obično i stopalima, da su i otečeni zglobovi šaka i stopala, i da takva osoba osjeća da su ukočene šake i stopala, i to najmanje pola sata nakon buđenja ta ukočenost traje, znači treba im pola sata ili duže da razmrdaju šake i stopala. Ako se to dešava, onda to zaista budi ozbiljnu sumnju da je to početak reumatoidnog artritisa. I onaj ko osjeća ovakve tegobe, takva osoba obavezno treba da se javi lekaru u dom zdravlja. Dakle, u domu zdravlja treba da lekar posumnje da se ovome radi i da odmah šalje reumatologu. Mi takve ljude primamo najbrže što možemo.
Koliko je to zapravo vremena? Koliko čekaju kad kažete najbrže što možete?
Kada su u pitanju ovakve osobe, dakle osobe kojih postoji sumnja na početak hroničnih upala, to je pre svega reumatoidni artritis, tu spada i psorijazni i tu spada i ankilozirajući spondilitis. Takve osobe praktično primamo bez čekanja. Samo je bitno da lekar to naglasi. Lekar iz doma zdravlja, da napiše da je to sumnja na hronični artritis i da napiše da je to hitno. I mi takve osobe primamo praktično istog dana.
Vi ste kazali novinarima da je ipak došlo do pomaka kada je reč o dijagnostici, da se više ne čeka tako dugo da se bolest prepozna i da se uključi terapija.
Mi smo danas sposobni da kompletnu dijagnostiku završimo za 3 do 5 dana. I to najsloženiju, dakle kad tu treba i ultrazvuk i rengenska snimanja i složene laboratorijske analize za koje se malo čeka tih 3 do 5 dana, mi to sve završimo. Ako računate da je ranije trebalo prosečno s godinu dana da se nekom postavi dijagnoza, shvatate koliko je to brzo.
Da li su lekovi dostupni svim pacijentima i šta se dešava sa biološkom terapijom? Još uvek nema dovoljno tih lekova.
Osnovni lekovi, dakle lekovi kojima se počinje lečenje, su apsolutno dostupni svima, bez ikakvog problema. Određena podgrupa oboleli, znači jedan deo njih, i to manji deo, ne može bolest kod njih da se zaustavi ovim lekovima. I kod njih moraju da se primene takozvani biološki lekovi koji su jako skupi. I njih imamo u Srbiji, plaća ih, dakle, Republički fond, omogućava ovo lečenje, 100% plaća to lečenje, ali nažalost taj fond je toliki da zadovoljava samo oko 1000 najteže obolelih. Po našim proračunima mi imamo oko 2,5 puta do 3 puta više onih kojima bi trebali biološki lekovi od tog broja. Naravno i to je uspeh, jer pre 7 godina mi nismo imali uopšte ove lekove, pa smo onda počeli sa decom, pa smo zadovoljili kompletne potrebe sve dece u Srbiji koja boluju od ovih hroničnih bolesti, a ima ih.
Koliko dece boluje od ovih bolesti?
Oko 2000. To su deca koja zaista boluju od vrlo teške bolesti, hronične upale zglobova koja dovodi do teškog oštećenja zglobova koja se ne leče. Ali danas u Srbiji, iako imamo jednu malu grupu doktora koji se posebno bave reumatskim bolestima dece, i trebalo bi da povećamo broj tih doktora koji to rade i trudimo se da to uradimo, treba nam pomoć naravno za to države.
Koliko košta biološka terapija za jednog pacijenta na godišnjem nivou?
Mnogo. Prosečno oko 12.000 evra.
Način ishrane je veoma važan kada je reč o ovim bolestima. Fizička aktivnost također, vi ste kazali, oni koji nemaju težak fizički posao morali bi više da misle o svojoj fizičkoj aktivnosti.
Govorio sam o umerenoj fizičkoj aktivnosti. Teška fizička aktivnost je možda nešto što može i da naškodi ako je zaista teška i prevelika. Ali umerena fizička aktivnost svakodnevna je izuzetno zdrava. Mi ljudi smo stvoreni da se krećemo, da hodamo barem 10 km dnevno, da radimo umerene fizičke poslove. Zato smo stvoreni kao bića. Svako bi trebao da bude barem umereno fizički aktivan svakodnevno, jer je to pomaže zglobovima, mišićima, kostima.
A što se ishrane tiče?
Postoje određeni podaci da takozvana mediteranska ishrana, to je ishrana u kojoj ima više ribe nego što mi Srbi volimo da jedemo, ishrana u kojoj ima dosta maslinovog ulja, dosta povrća, kuvanog ili presnog, znači salate. To je ishrana koja se smatra da pomaže osobama koje boluju od hroničnih upala zglobova i da je dobra. Međutim, ja bih rekao da svaka ishrana, ukoliko je dobro odmerena, dakle ukoliko imate raznovrsne namirnice prisutne u toj ishrani, ukoliko imate svežeg povrća i svežeg voća, da biste uneli vitamine na pravi način, a to je taj prirodni put unosa, da biste uneli vlakna, da biste uneli minerale. Dakle, svaka dobro odmerena ishrana u kojoj ne unosite višak kalorija, u kojoj jedete raznovrsno, je dobra za sve nas. I takva treba da bude.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je profesor dr. Nemanja Damjanov, direktor Instituta za reumatologiju Srbije. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Pretend you're happy when you're blue.
It isn't very hard to do, and you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you'd pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? Sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
Zašto je opasno nabavljati lekove na crno putem interneta, na ulici ili na pijaci? Kakva nas opasnost vreba od falsifikovanih lažnih lekova? U našem studiju je magistar farmacije, menadžer za međunarodnu saradnju Agencije za lekove i medicinska sredstva Pavle Zelić, jedan od koautora stripa o falsifikovanim lekovima pod nazivom Lana Taffy. Pavle, kome je namenjen ovaj strip?
Namenjen je zaista inicijalno mladima, znači deci, tinejdžerima, studentima, ali i svim uzrastima. Mislimo da bi cijela porodica mogla da se edukuje o ovoj važnoj temi kroz jednu interaktivnu strip igru, pošto je ovo u pitanju strip, to jest priča sa više krajeva, tako da se može čitati i iščitavati i svaki čitalac će odlučivati šta junaci u tom stripu rade. A šta oni u stvari rade, suočavaju se sa lažnim, odnosno falsifikovanim lekovima i sličnim proizvodima. To su priče iz života, situacije, počev od proizvodnje falsifikovanih lekova, njihove distribucije i konačno korišćenje od strane samih pacijenata. Mogu reći da je ovaj projekat zaista okupio veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti i da je počev od, znači, naših kolega iz Italijanske agencije za lekove.
Dakle, ovo je međunarodni projekat.
Apsolutno, da, zato sam ja u njemu od samog početka. Znači, kolega Domenico Di Giorgio, koji vodi odeljenje za falsifikovane lekove u Italijanskoj agenciji, i jedan mladi talentovani crtač, diplomac sa Akademije primijenjenih umetnosti u Beogradu, Boris Nenezić, smo radili na ovom projektu, a osnovu su činile te ključne poruke koje su osmislili psiholozi sa univerziteta u Rimu i Veneciji. Da učinimo sve te važne podatke i situacije u kojima bi neki od naših slušalaca i ljudi širom Evrope, pošto će ovaj strip biti distribuiran u većem broju evropskih zemalja, znači jedan naš projekat, a koji odlaze jako daleko, znači da prepoznaju te situacije u kojima se sami mogu naći i da odreaguju na pravi način po instrukcijama koje dobijaju u toj stripovskoj formi.
Taj strip je namenjen kako deci, tako i mladima, ali i starijoj populaciji, možemo to slobodno da kažemo, on ima vaspitni karakter pre svega.
Jeste, pa u stvari sada moram da kažem da će upravo te starije populacije prepoznati jedan lep omaž koji smo napravili čuvenom stripu Alan Ford, koji je bio kultni naravno u Italiji, odakle potiče, ali i u staroj Jugoslaviji, počeo od 60-ih godina kada je počeo da se objavljuje. Mi smo dobili saglasnost izdavačke kuće Max Bunker Press iz Italije da možemo da napravimo tu vrstu omaža, pa tako glavna junakinja Lana Taffy je neka ženska verzija Alana Forda i postoji puno tih karakterističnih humorističnih situacija, dijaloga koje će upravo ti stariji čitaoci prepoznati, tako da jednostavno zaista smo pokušali da to prilagodimo svim uzrastima, a ključne poruke koje prenosimo se zaista odnose na sve.
Oko 10% lekova na svetskom farmakotržištu je lažno. Koji lekovi se najčešće falsifikuju?
Svetsko tržište falsifikovanih lekova godišnje ima obrt između 75 i 200 milijardi dolara. To su zaista ogromne cifre. Čak prevazilazi u tome kriminalne aktivnosti vezano za trgovinu droge, oružja i tako dalje. Znači, postala dominantna kriminalna aktivnost. Postoje određeni trendovi koji se dešavaju na tom tržištu. Ranije su dominantni bili takozvani lekovi za rekreativnu primjenu, preparati za potenciju, za mršavljanje, za povećanje mišićne mase. U međuvremenu se desio zaokret, tako da pored tih sada imamo sve češće i lekove za životno ugrožavajuće stanje, znači lekove koji spašavaju pacijente od nekih teških bolesti ili ih održavaju u životu, kao što su lekovi za razne kancere, za sidu, razne druge imunološke bolesti, malariju u nerazvijenim zemljama. Samim izostankom terapijskog dejstva kod ovih lekova pacijent može imati ozbiljne probleme, pa čak i letalan ishod.
Pavle, u opasnosti su deca i mladi, ali rekla bih da ni starija populacija nije pošteđena od moguće zloupotrebe, naročito kada dođe do nestašice nekog leka koji im je neophodan u terapiji, pošto starija populacija često ima hronično oboljenja i mora da ima dugotrajnu terapiju.
Da, apsolutno. Pa u stvari, mislim, sama priča lažnih lekova jeste zaista vezana za odrasle i stariju populaciju. Mi smo sa ovim projektom pokušali da u stvari se obratimo jednoj populaciji kojoj se nismo do sada obraćali i da tu negde pronađemo te neke buduće i pa i trenutne korisnike lekova, znači i kako da se oni odgovorno ponašaju, ali svakako moramo pričati pre svega onima koji su zaista glavna ciljna grupa falsifikatora, to su upravo, kao što kažete, ljudi koji imaju hronična oboljenja i u slučajima nestašica će posegnuti za nekim alternativnim, odnosno ilegalnim načinom snabdevanja. I sada moramo razdvojiti švercovane i lažne lekove i moramo znati da ni taj lek koji je, da kažem, originalan, ali švercovan, ne može biti za njega garantovano da on sadrži sve osobine koje bi trebalo da ima, jer ne znamo na koji način čuvan, znamo svakako da se lekovi, svi lekovi, a naročito neki osetljivi kao što su vakcine, moraju čuvati i transportovati na specifičan način, a prilikom tog šverca mi zaista ne možemo znati da li je ispoštovan, recimo, hladan lanac, da li je lek čuvan na suvom hladnom mestu i tako dalje. Takođe, vrlo često se dešava da se dolazi do određenih intervencija na pakovanju, recimo menjaju se rokovi upotrebe i tako dalje.
Dakle, možemo da zaključimo da je apoteka najbezbednije mesto za nabavku lekova.
Da, svakako. Znači, naš glavni cilj jeste da zaštitimo integritet legalnog lanca snabdevanja. Moram da naglasim da je bilo slučajeva u Evropskoj uniji da su se i u apotekama pojavljivali lažni lekovi koji su naravno praćeni lažnom dokumentacijom i tako dalje, tako da pojačavamo oprez i edukujemo pre svega farmaceute da obrate pažnju na bilo šta što im može biti sumnjivo, da prijave inspekciji, odnosno agenciji, ali takođe pozivamo građane i mislimo da će to biti najveća pobeda u borbi protiv falsifikatora, da nikako ne nabavljaju lekove iz ilegalnog lanca, sa interneta, oglasa, pijaca i tako dalje, jednostavno da se odgovorno ponašaju prema svom zdravlju i da samim tim ćemo i smanjiti potražnju za tim lekovima i ostaviti kriminalce koji se tom delatnošću bave bez posla.
Bio je ovo magistar farmacije, menadžer za međunarodnu saradnju Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Pavle Zelić. Pet slušalaca koji se jave na naš broj telefona 011-322-5099 i 011-322-5499 dobit će na poklon po jedan primjerak stripa o falsifikovanim lekovima pod nazivom Lana Taffy.
Sagrana list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada i dodir tvoj prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari.
Devet je sati, 41 minut, slušate emisiju Doživeti stotu. Domaći film Amanet Nemanje Čipranića premijerno je prikazan prošle srede u centru Sava. O debitantskom ostvarenju mladog reditelja više pojedinosti u priči Vladimira Đudovića.
Debitantski film Nemanje Čipranića savremena je priča o mladim ljudima i njihovim roditeljima, dugovima iz prošlosti, bez direktnih referenci na prošle ratove, političke prilike ili socijalnu krizu. Scenarijo za ovu melodramu sa elementima mračnog psihotrilera napisala je Sara Radojković, koju je pre pola godine ekranizovan adaptirani scenarijo za film Peti leptir.
Generalno ljudi primećuju i konačno srpski film koji nema rat ili neke političke sad tu konotacije vezane manje više za rat koji on se desio, ali Amanet zapravo, to bi bio pleonazam da smo još petali stvari. Znači mi živimo posledice svega toga i ovi mladi ljudi žive ono što im je ostavljeno Amanet, a na kraju samo postavljamo pitanje ako su oni bačeni u to, šta će se tek ostaviti generacijama koje dolaze posle njih. Mislim da sve to ima u stvari smisla i da je na kraju zapravo jako logično bilo to što nismo potencirali tu ratnu tematiku. Mislim da je vreme da se pozabavimo posledicama.
I konačno prvi domaći film u ovoj sezoni. Film Amanet u režiji Nemanje Čipranića. Slušamo mladog režisera.
Mislim da je ključni lik u filmu, koliko god sam to vam na prvu loptu delovalo čudno, zapravo ono beba s početka i sa kraja, jer se njoj ostavio Amanet. Znači, ovi već žive život, neki završavaju, neki tek su na pola, a ona počinje biti. Zapravo to je metafora za te generacije koje dolaze i kojima zapravo mi kreiramo sudbinu, koliko god to delovalo abstraktno. Što se tiče rata i svega toga, složio bih se sa Sarom, ali to nisu posljedice samo rata, to su globalne posljedice, mislim, i krize i pada morala i zamjene nekih sistema vrednosti, ne nužno na našim prostorima, mislim, kao što sam x puta ponovio, ova priča može da se apsolutno shvati bilo gde u svetu. I jednostavno, realističan je dosta film, koliko god mračno delovalo, tako je kako je.
Radnja filma u najkraćem. Student Todor, koji živi sa majkom, sa ocem i nije u kontaktu, upoznaje Višnju, trudnu neznanku, koju nudi pomoć. Njihov odnos prelazi u ljubav, životne situacije su sve složenije, a naročito nakon Todorove odluke da konačno uspostavi vezu sa ocem. Todora glumi Ljubomir Bulajić.
Pokazalo se da krv nije voda. Jednostavno, koliko god Todora upoznali na početku filma kao jednog dobrog i smernog dečka koji se trudi i radi da opstane u jednom takvom svetu kakvom živi, činjenica je da pod uticajem određenih okolnosti, a tu na prvom mestu mislim na oca, da se on pokazuje kao labilna ličnost, da potpada pod uticaj njega i da, eto, mogu da kažem da sve to sa početka filma dobro ide niz vodu.
A prvu ulogu na filmu, misterioznu devojku Višnju, tumači mlada Milena Živanović.
Ja sam svako zapravo našu konferenciju za štampu na festivalu počela rečenicom čovjek sam, ništa ljudsko nije mi strano. U tom smislu je i Višnja bila lik, presrećna sam što sam odigrala i iskoristila bih priliku da se zahvalim čitavoj ekipi koja me i odabrala na castingu, kolegama od kojih smo divno krali zanat tokom snimanja. I nekako mislim da smo svi mi pronašli u sebi neke mračne strane i nešto, iznenadi se čovek šta sve nosi u sebi. Tako da sam se i ja iznenadila na koje sve načine neke Višnjine osobine mogu da pronađem i opravdam, što je bilo možda i najvažnije.
U ostalim ulogama su Danica Maksimović, Svetozar Cvetković, Goran Radaković, između ostalih. Film Amanet prikazan je na većini letošnjih filmskih festivala u Srbiji, a bio je i u zvaničnom programu Montrealskog filmskog festivala. Posle Beograda, Amanet ulazi i u ostale bioskope u Srbiji i Crnoj Gori.
Čamac za dvoje u tiho rascvetalo veče zove nas da nam proleće da ideo sna koji je on sačuvao za nas sve će postati tvoje reka i čamac daj za dvoje samo primi od mene na dar te ruke dve što grle sne. Kako je rumeno nebo u pogledu tvom, kako je bezbrižno veče u naručju mom. Puno je sreće i ljubavi, svuda kraj nas, to znamo mi, te čamac ja i ti, mali čamac za dvoje. Danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju. Sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar te ruke dve što grle sne. Kako je rumeno nebo u pogledu tvom, kako je bezbrižno veče u naručju mom. Puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, taj čamac ja i ti, mali čamac za dvoje. Danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu u divnom snu i zato sad čuvamo nju mi i čamac za dvoje.
A u istorijskoj radiočitanci vraćamo se u daleku 1865. godinu, u vreme kada je rođen i stasavao velikan Jovan Cvijić, kazuje Dušan Gligorijević.
Pre stoleća i po, daleke 1865. godine, 12. oktobra na Miholjdan, rodio se Jovan Cvijić, srpski naučnik i evropski prirodnjak planetarnog glasa. Profesor geografije, rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, neumorni putnik, tragač i istraživač reljefa Balkanskog poluostrva, borac za jugoslovensku ideju. Po ocu Hercegovac, po majici iz okoline Jadra, odrastao je u čestitoj trgovačkoj porodici u Loznici. Zbog skromnih materijalnih mogućnosti nije otišao na studije medicine, koje je žarko želeo. Ali na nagovor i uz podršku profesora Vladimira Karića, profesora geografije u Šabačkoj gimnaziji, krenuo je na veliku školu u Beograd, a po diplomiranju odlazi na Bečki univerzitet i 1892. godine uspešno brani doktorsku tezu. Pored prve profesure na novootvorenom univerzitetu u Beogradu, bio je i osnivač Geografskog zavoda i prvog srpskog geografskog društva u balkanskim zemljama. Jovan Cvijić pokrenuo je ediciju Naselja srpskih zemalja. Za vreme Velikog rata bio je predstavnik srpske vlade i naučni savjetnik vojne komande. Emigrantske dane je proveo u Švajcarskoj, gdje je pomagao izbjeglicama, posebno srpskim đacima koji su se školovali u toj zemlji. Bio je predavač po pozivu na Parijskom univerzitetu od 1917. do 1919. godine. Zahvaljujući njegovom ugledu i poznavanju balkansko-etnografskih prilika, na mirovnoj konferenciji u Versaju znatno je uticao na pravednije razgraničenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sa susjedima. Bio je dopisni član 8 akademija nauka i 16 geografskih i prirodnjačkih društava, počasni doktor Sorbone i Karlovog univerziteta. Među mnogobrojnim delima za sobom je ostavio Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, Osnove antropogeografije, delo Psihički tipovi južnih Slovena, etnografske karte južnoslovenskih zemalja i geografsku kartu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Velik i slavan po znanju, jednostavan i običan kao čovjek. Njegov životni put je najsnažnije utabala majka Marija. Iako nepismena, bila je mudra i plemenita. Njena blistava misao emitovala je pametne reči, a bilo je dana kada je govorila samo u izrekama. Sećao se Jovan Cvijić, kazujući da je ceo njen život bio usredsređen na ljubav i red u kući i porodici. Od najranijeg detinjstva od majke je naučio koji su dobri i pametni ljudi, a od kojih treba da se čuva. Srpski rod nije zaboravio velikog naučnika, istraživača i patriotu. Gotovo da ne postoji grad u Srbiji koji nema Cvijićevu ulicu. Na desetine osnovnih i srednjih škola nose njegovo ime. I na novčanici Narodne banke od 500 dinara je njegov lik. A u prvoj Beogradskoj gimnaziji na vratima geografskog kabineta piše Jovan Cvijić. Preminuo je u 62. godini posle teške bolesti u rano jutro 16. januara 1927. godine u porodičnoj kući u Beogradu. Svoje imanje zaveštao je i ostavio Srpskom geografskom društvu.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati na internet sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.